Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Evropski komisiji so prejšnji petek odločili, da države članice Evropske unije lahko odslej upravičencem do plačil skupne kmetijske politike od 16. oktobra naprej izplačajo višja predplačila za izpolnjevanje ukrepov letošnjega leta. Kot so v sporočilu za javnost poudarili na Evropski komisiji, so letošnji ekstremni vremenski dogodki v Evropi vplivali na pridelke in posledično donose v kmetijstvo, kar pomeni dodaten pritisk na kmetije, ki se mnoge soočajo z likvidnostnimi težavami. Višji deleži odobrenih predplačil, ki jih države članice lahko kmetom začnejo izplačevati že sredi oktobra, naj bi pomagali reševati prav to likvidnost. Kmetje bodo tako lahko s tako imenovanimi začasnimi odločbami prejeli skupno do 70% neposrednih plačil, medtem ko je do zdaj veljalo, da lahko na tak način vnaprej prejmejo do 50% sredstev, razliko pa kasneje, ko so jim izdane končne odločbe. Na Evropski komisiji so hkrati odobrili, da se predplačila za nekatere ukrepe in intervencije povezane z rejo živali in programom razvoja podeželja povečajo na do 85% namesto 75%, kot je veljalo doslej. Sredstva skupne kmetijske politike predstavljajo ekonomsko varnostno mrežo za kmete v Evropi. Zato so države članice zaprosile za to dovoljenje in s temi ukrepi Evropska komisija še naprej zagotavlja prepotrebno podporo kmetom v Evropi, so še zapisali v sporočilu za javnost. V tem pogledu je zanimiva odločitev Slovenije, ta je 9. septembra objavila, da bodo izplačila intervencij izbirne vloge za letošnje leto potekala po fazah od januarja do junija 2025. Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pojasnjujejo, da se bo zaradi napovedane spremembe davčne zakonodaje, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2025, časovnica izplačil prilagodila. Nova ureditev predvideva, da se bodo izplačila za OMD izvajala v januarju 2025. Ta premik v času izplačevanja pa je posledica prizadevanj za optimizacijo davčnih učinkov. Ključna prednost nove ureditve je, da bodo kmetje upravičeni do višjega neto prejemka oziroma da bodo lahko zadržali večji delež dodeljenih sredstev, so zapisali na agenciji. V januarju naj bi tako upravičenci dobili sredstva OMD, v januarju in februarju bodo prišle na vrsto tudi odločbe o neposrednih plačilih, plačila za kmetijsko-okoljsko-podnebne intervencije, dobrobit živali in ekološko kmetovanje pa naj bi prišla na vrsto v maju in juniju leta 2025. Poročali smo že, da je Evropska komisija odobrila razdelitev dela sredstev kmetijske rezerve avstrijskim, češkim in poljskim kmetom, pridelovalcem sadja in zelenjave, ki so jih spomladi prizadeli neugodni vremenski pojavi izjemnih razsežnosti. Nemški minister za kmetijstvo Özdemir je na julijskem zasedanju sveta za kmetijstvo v Bruslju protestiral, ker so nemški sadjarji ostali brez pomoči, češ, da pozeba ne pozna državnih meja in se s takim načinom ravnave povzročajo krivice. Na Evropski komisiji pa so mu odgovorili, da ni naloga Evropske komisije, da proaktivno spremlja razmere v vseh državah članicah in ponuja kmetijsko rezervo in torej morajo same države članice reagirati in ob takih dogodkih pravočasno zaprositi za pomoč. Neenoten pristop k izplačevanju predplačil letošnjih sredstev skupne kmetijske politike pa po drugi strani lahko pomeni tudi nov dodaten pritisk na konkurenčnost kmetijstva posameznih držav članic. Tudi Slovenija se bi namreč lahko odločila, da izkoristi pripravljenost Evropske komisije in bi recimo sredi oktobra začela izvajati predplačila v okviru neposrednih plačil. Toliko za uvod v današnjo oddajo, v nadaljevanju pa posebej vabljeni k poslušanju prašiče rejci, v drugem delu oddaje pa se bomo ustavili še na področju pridelave zelišč. Junija je bil v uradnem listu objavljen pravilnik, ki vse komercialne rejce prašičev zavezuje, da do 11. decembra letos izdelajo biovarnostni načrt lastne reje. Pravilnik velja tako za rejce plemenskih živali, kot tudi za vse ostale rejce, ki redijo prašiče za prodajo. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so že minuli teden pripravili prvo spletno izobraževanje na tem področju. V prihodnjih dneh pa kmete vabijo, da se udeležijo še usposabljanj, ki jih pripravljajo na različnih koncih Slovenije, in že jutri bo eno tako usposabljanje spet potekalo prek spleta. No, več nam bo povedala naša današnja gostja, Gabriela Salobir, vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Gabriela, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav prav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Najprej morda vprašanje, se ta izobraževanja dotikajo samo rejcev prašičev ali so namenjena pravzaprav vsem rejcem?
V resnici so namenjena prav vsem rejcem, ne glede na to, ali redijo govedo, ali redijo perutnino, konje, tako da je usposabljanje namenjeno res prav vsem rejcem.
Ampak za rejce prašičev, čeprav razumem, se še posebej muti, ker morajo biovarnostni načrt reje pripraviti do letošnjega decembra.
Ja, za rejce prašičev, se pravi za tiste, ki redijo plemenske živali, ki redijo pitance za prodajo, je potrebno do konca letošnjega leta, mora vsaka kmetija izdelati lasten biovarnostni načrt.
Lahko rečemo, da so te zahteve, ki zdaj veljajo pravzaprav za vse evropske reje, pogojene z nevarnostjo širjenja prašičje kuge?
Glede na to, da naš nacionalni pravilnik ta trenutek opredeljuje posebne pogoje ravno za rejo prašičev, bi sklepali, da ja. Posebej pomembno je, da se v prašičereji zavedamo, da ne glede na to, koliko prašičev redi posamezna kmetija, so, kadar pride do izbruhov bolezni, enako pomembne prav vse, in iz tega razloga je biovarnost res, res ključna stvar. In pri tem menimo, da ravno pravilnik omogoča in daje nalogo rejcu, da si določi tudi biovarnostni premor, ki ga zahteva za slehernega obiskovalca. Biovarnostni premor je tisti, ki je eden od ključnih ukrepov, da lahko rejec zaščiti svojo rejo. Če pogledamo Dansko, ki je prosta bolezni, tako glede PRRS-ja, vseh teh bolezni v prašičih, oni imajo v sleherni reji 72-urni premor. In če imamo radi sebe in naše živali, potem si bomo naredili to zahtevo visoko, ambiciozno, in spoštovati jo pa moramo seveda potem vsi. Tako strokovni delavci, ki na tako kmetijo pridemo, kot veterinari, kot nadzorni organ, kot tudi tisti, ki se nam zdijo običajni obiskovalci kmetije, pa v primerih, ko moramo zaščititi rejo, ko je ogroženost za afriško prašičjo kugo visoka, skoraj na njih pozabimo. To so poštarji, posamezni pregledovalci raznih naprav, skratka vse, kar prihaja na kmetijo, je zelo dobro, da vstopa v prostor na tistem območju, ki je tako imenovana cona, kjer ne more priti do stika z živalmi. Ali pa se tega zavedamo in naredimo protokol na tak način. Morda se komu zdi to utopično, ampak če danes ne bomo ščitili naših slovenskih rej, potem vsi, ki smo povezani s prašičerejo, ne bomo potem imeli kaj zadelati oziroma ne bomo imeli prehranske varnosti po živilih prašičjega mesa.
Gospa Gabriela Selobir, torej to je ena pomembna točka, recimo biovarnostnega načrta. Nekako sem zasledil, ko sem videl te, kako potekajo sama izobraževanja, da se govori o samem biovarnostnem načrtu, o pravilnikih, ki ga pač nekako opredeljujejo, po drugi strani pa tudi o oceni tveganja. Ampak če se najprej torej ustaviva ob samem biovarnostnem načrtu, kaj mora vključevati oziroma zakaj je pomemben?
Biovarnostni načrt je pravzaprav način dela, da preprečimo vnose bolezni, pa da jih sami ne trosimo na okolj. In v bistvu biovarnostni načrt je kakor ena taka dobra rejska praksa, ki na vseh kritičnih točkah in v tehnologiji pač ves čas dela na način, da se to ne zgodi, da se ne pride do okužb, da ne pride do raznašanja in da si od zunaj ne prinesemo v lastno rejo bolezni. Zdaj, elementi so v pravilniku samem so jih opredelili, tako da predavanja, ki bodo oziroma usposabljanja, ki bodo sledila, bodo naši specialisti za prašičerejo, živinorejo, kmetijske javne službe kmetijskega svetovanja na usposabljanjih zelo natančno prikazali, tako da si lahko potem rejec to izdela sam biovarnostni načrt, lahko pa poprosi tudi za svetovanje strani naših specialistov.
Prej ste omenili različne vidike, verjetno je to že sama ocena tveganja, da pogledaš, kje bi lahko bolezen prišla v tvojo rejo, vsaka reja je malce drugačna glede dostopa in tako naprej. Morda še o sami oceni tveganja kakšno besedo?
Ja, hvala lepa za to vprašanje. V bistvu je ocena tveganja tisto, kar bi vsak živinorejec dober si naredil takoj, zato da ve, pri čem je in kje mu stvari ne funkcionirajo najboljše oziroma kje ima tisto točko tveganja. Naša strokovna skupina za prašičerejo je že v letu 2023 pripravila dva tehnološka lista, na osnovi katerih si vsak rejec lahko naredi samo oceno in točno ve, kje ima problem, da je dobro ga rešiti. Ta dva lista sta skupaj z vabilom nasneta na spletne strani tako Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kakor tudi vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov. In svetujemo vam, da najprej naredite, da greste skozi ta dva kontrolna lista, ker potem, če se boste udeležili usposabljan, boste točno vedeli, kje je treba biti pozoren oziroma boste imeli možnost že na samem usposabljanju vprašati za kakšen detajl. Sicer pa pravilnik v svoji prilogi opredeljuje metodologijo, ki vam za oceno tveganja, leto pa vam bodo ravno tako na usposabljanjih predstavili z vsemi podrobnostmi.
Gospa Gabriela Selobir, morda še tole vprašanje. Glejte, že jutri se bo prek spleta odvijalo izobraževanje. Verjetno se ga bo udeležilo zelo veliko rejcev, ker na ta način se rešijo tako poti, kot tudi čim bolj enostavno zapravijo najmanj časa za to. Torej, domača naloga je, da gredo na spletno stran Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, si poiščejo to novico, tam najdejo tehnološke liste in potem lahko že skicirajo stanje za svojo kmetijo. Potem pa, recimo jutri, če se udeležijo tega spletnega izobraževanja, vprašajo tisto, kar jim ni jasno in zadeve so že več ali manj narejene. Bodo pa izobraževanja na področjih nekaterih kmetijsko-gozdarskih zavodov potekala tudi v prihodnjih dneh oziroma v prihodnjih tednih v živo. Zakaj ste se odločili za tak pristop?
Takole je, za osrednjo Slovenijo, govoriva o tem usposabljanju, ki bo jutri, je nekako predvideno, da naj bi se preko spletne aplikacije zbrali z območja Ljubljanskega zavoda, Kranjskega zavoda, Novomeškega zavoda in tudi Celjskega zavoda oziroma regije. v bistvu v spletnem usposabljanju je enostavno, dejansko porabimo vsi manj časa in pa še te nevarnosti prenosov bolezni je veliko manj. Je pa tudi res, da če pa so rejci zbrani v živo, pa lahko v bistvu že čisto direktno se pripravljajo stvari, kakor pri individualnem svetovanju.
Tako, pojdite na spletno stran Kmetijsko-gozdarske zbornice www.kgzs.si, tam najdete tudi vse termine. Gospa Gabriela, katere vsebine torej bodo na teh izobraževanjih nekako podane, verjetno tudi okoliščine, ki so privedle do vsega tega?
Zelo zanimivo in lepo usposabljanje je v smislu, da vas popeljamo skozi vse korake, zato da bi si lahko ta biovarnostni načrt izdelali. Prašičerejci imajo pač že datum, dokdaj je to potrebno storiti, za vse ostale specije se pa je potrebno upoštevati elemente biovarnosti in jih izvajati na kmetiji, ne potrebujejo pa imeti izdelanega načrta. In skladno s tem smo pripravili štiri vsebine. V prvi vsebini vam bodo predstavljena vsa tveganja na kmetiji, kako je, kje ste dobri, kje niste dobri, kje imate problem, česa nimate, kaj imate in vas skozi vsa področja oziroma območja znotraj reje popelje naš specialist in v bistvu, ko vse to pogledate skupaj, vidite točno, kje je šibka točka v vaši reji. In skozi to že vi praktično dobite orientacijo glede tveganja v vaši reji. Zatem se vam v dveh sklopih predstavi sam pravilnik, ki je pač nacionalna zaveza za vsako rejo. V prvem delu se splošni biovarnostni pogoji predstavijo, ki zavezujejo vse reje. Zatem je pa ta specialni del, ki je priloga, v kateri se bodo predstavile metodologija za umestitev reje v bolj tvegano, manj tvegano in pa konkretni elementi biovarnostnega načrta. Zatem smo pa pripravili še primer ene kmetije z rejo prašiči, po katerih vseh točkah in kako izgleda sam načrt biovarnosti.
Koliko časa načeloma poteka to izobraževanje, verjetno je odvisno tudi od samih vprašanj in debate, ki se razvije.
Ja, nekako mi smo, ko smo prvo usposabljanje izvedli, smo nekako predvideli, da bo od 10. do 14. ure. Ta del, kjer so specialisti predstavili vse vsebine, je sorazmerno hiter, ker pa je bilo 82 vprašanj, je pa seveda potem trajalo nekje do druge ure, tako da orientacijsko je nekje med 3 ure, mogoče 4, odvisno od vprašanj.
Gospa Gabriela Salobir, vse skupaj je seveda namenjeno rejcem, ne samo prašičev, najbolj zdaj prašičev, pa tudi vseh ostalih rejnih živali. Morda za konec, za vse ostale, ki zdaj poslušajo, še eno pojasnilo, zakaj rejci, predvsem rejci prašičev, tako skrbijo, da ne bi prišlo do zanosa bolezni v njihove reje, da pravzaprav je onemogočeno, da v te reje vstopajo obiskovalci. Recimo pred 10 leti so veliko krat otroci šli v rejo in pogledali. Zdaj se to skoraj ne more več zgoditi.
Ja, pravzaprav na tem mestu bi poprosila vse poslušalce, da nekak z občutkom pristopajo na kmetije, ker namreč, kadar gre za prenose take hude bolezni, kot je afriška prašičja kuga, že to šteje, da ste morda prej nabirali gobe, pa slučajno stopili na neki strebek in če se to recimo zanese v hlev, je prenos narejen in požar se prične. In če imamo to v zavesti, tudi kot nekdo, ki je samo obiskovalec lepega podeželja, potem seveda je naš oseben odnos in odgovornost, da ko vidimo tablo prepovedan vstop v hlev, da vemo, aha, to je super rejec, on ščiti naše živali, jaz nočem noter iti, ker vem, da s tem podpiram slovenske rejce in skrbim v enem majhnem deležu za boljšo prehransko varnost vseh nas.
Gospa Gabriela Selobir, hvala lepa za vsa pojasnila, predvsem pa vse dobro pri izvedbi jutri in v prihodnjih izobraževanjih.
Najlepša hvala, toplo vabljeni na res uporabna usposabljanja, zato da bomo skupaj zaščitili naše slovenske reje, vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče, posebej pa še tudi rejcem in rejkam, pa blagoslovljen dan.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zdaj pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, poglejmo na področje pridelave zelišč. Strokovnjaki pravijo, da je še posebej primerno za manjše kmetije. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije skupaj s partnerji zaključuje projekt, ki so mu dali naslov možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji in sta ga finančno podprla Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost in infrastrukturo. Prišli so do zanimivih ugotovitev, no več nam bo povedala naša današnja gostja, magistrica Nataša Ferrant. Gospa Nataša, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kakšne cilje, morda najprej se ustavimo ob samem projektu, ste si zastavili pred dobrimi dvemi leti?
Predvsem smo si zastavili cilje, da analiziramo samo stanje pridelave zelišč v Sloveniji, torej ponudbo in povpraševanje. Potem, da vzpostavimo modelno kalkulacijo za izračun pridelka za različne vrste zelišč. Potem tudi smo identificirali potrebe potrošnikov in pridelovalcev na področju zelišč. Pa tudi pogledali smo malo vpliv gojenja zelišč na okolje in pa ovrednotili potencial pridelave izbranih zelišč v Sloveniji. Ob koncu pa smo izdelali tudi smernice razvoja lokalne oskrbe zelišči za naslednje petletno obdobje, ki nekako zajema vse predhodno naštete cilje.
Ja, verjetno. To so najbolj si želeli na Ministrstvu za kmetijstvo, ampak glede na tisti prvi cilj, gospa Nataša Ferrant, kako bi rekli, kakšno je zdaj stanje na področju pridelave zelišč v Sloveniji?
Skratka, pridelava zelišč ima pozitivni trend, kot se strokovno reče, torej vsako leto je več pridelovalnih površin in pa tudi več kmetov, ki pridelujejo zelišča. Nekako so prepoznali tu svoje tržne možnosti, vendar pa, kot bova verjetno se kasneje tudi dotaknila, manjka odkupni center, tako kot je bilo v preteklosti, je obstajal v Sloveniji, tako da če bi kmetje vedeli, kam in za koliko prodati, smo prepričani, da bi se to področje kmetijstva razmahnilo bistveno bolj kot do sedaj, ko ta del ni urejen.
Ampak zanima me, ste v samem projektu pogledali tudi pri pridelovalcih, kako oni gledajo na trenutno stanje?
Ja, skozi do analize stanja pridelave zelišč v Sloveniji smo prišli preko anket, ki smo jih osebno preko telefona ali pa z obiski na kmetijah izvedli. Torej smo imeli res neposredni stik s pridelovalci in tu poleg pridelovalcev zelišč so bili tudi kaki vrtnari ali pa kmetje, ki so določena zelišča začeli uvajati v svojo pridelavo in V bistvu so vsi nekako enotnega mnenja, da če bi bil, kot sem že rekla, če bi bil ta odkupni center, bi bistveno več pridelovali, predelovali in na ta način tudi vedno več površin zasadili zelišči.
Ampak ta odkupno-trženski center, kot ga nekateri imenujejo, je tudi eden od pilotnih projektov, ki teče in o katerem si želijo, torej vsi pridelovalci, kot ste rekli, da bi vendarle zaživel.
Tako, v sklopu pilotnega projekta, ki je financiran pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer znotraj ukrepa 16.2 podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodnih praks, procesov in tehnologij, naj bi zaživel odkupno-trženski center, ki bi naredil neke pogodbe z pridelovalci, dogovorili bi se, katera zelišča, v kakih količinah in po kaki ceni bi odkupili in v tem odkupno-trženskem centru naj bi ta sveža ali posušena zelišča predelali v prvi fazi v čajne mešanice in te čajne mešanice zapakirali v neke čajne vrečke, namenjeni bi bili pa v prvi fazi javnim zavodom, kot so šole, vrtci, domove za starejše in te vrečke, količina teh zelišč za te čajne mešanice je za 5-10, torej en liter, 5 litrov in pa 10 litrov, tako da je že ustrezna količina. Prototipi so bili promovirani na sejmu Agra, zanimanje je bilo veliko, tako da mislimo in upamo, da bo ta odkupno-trženski center za zelišča zaživel v polni meri. Izvaja ga pa Jazon DOO, ki ima sedež v Ljubljani, vendar trenutno poteka tudi en demonstracijski poljski poskus, kjer pridelujemo 5 različnih zelišč in sicer na njivski površini z strojno opremo, ki jo premore ta kmetija, kmetijsko-gospodarsko Rožič v Zaklu in v bistvu zdaj smo tik pred drugim spravilom pridelka in le tega bomo opravili strojno, tako da dejansko bomo lahko ovrednotili tudi finančno pridelavo zelišč na večji površini.
Verjetno naslednji korak pa potem, ko bi zaživel ta projekt javnih ustanov, tudi pakiranja primerna za gospodinstva, kaj ne?
Ja, naslednji korak je pa pakiranja primerna za gospodinstva in bom rekla hkrati tudi za gostinske lokale, ker vemo, da v gostinskih lokalih, restauracijah, razen pri izjemah, bom rekla bolj izjema kot pravilo, so domači slovenski čaji od lokalnih pridelovalcev, drugače pa so to komercialne mešanice v filter vrečkah, za katere pa vemo, da imajo tudi negativni vpliv, torej onesnaževalce in zaradi tega se tudi nagibamo, da te čajne vrečke, v kateri bojo te čaji, bojo iz naravnih materialov, brez umetnih lepil, mikroplastike in ostalih onesnaževalcev.
Magistrica Nataša Ferent, verjetno ste raziskovali oziroma ste nekako določili, katera zelišča v slovenskih pogojih so recimo perspektivna za pridelovanje. Še posebej, če pogledamo tudi na to, da bi bilo nekako strojno spravilo. Kaj bi rekli o tem?
Ja, nekako skozi tale naš ciljni raziskovalni projekt smo tudi določili posamezne regije, kjer se prideluje najbolj pogosta pridelava zelišč, vendar bom rekla nekako, če vse te regije združimo, lahko razdelimo nekako v 3 tipe ali pa 3 področja po Sloveniji. Prvo bi rekla je ta obalno-kraška in primorska regija, kjer so bolj se pridelujejo sredozemske rastline, kot so sivka, laški smil, rožmarin, lovor. Potem so te regije, kjer je bolj ali manj celinsko podnebje. Tu se prideluje naprimer sles, ameriški slamnik, origano, meta, melisa. In pa potem sta pa še dve regiji, kjer je pa manjko padavin, da tako rečemo, torej nekako najmanj padavin v Sloveniji, to je pa Prekmurje in jugovzhodna Slovenija. Tu pa predvsem, bom rekla, tudi vedno bolj se uveljavljajo te rastline, ki so značilne za Primorsko, torej tudi nasadi sivke, laškega smilja in pa nekaj tudi celinskih rastlin. Moram poudariti, da glavno za pridelovalne razmere, kaj bomo sadili, je glavna klima, ki sem jo že malo omenila, in pa tla. Kakšna si to peščena, ali so bolj ilovnata, ali so prepustna, ali bolj zadržujejo vlago. Poleg tega je pa tudi zelo pomembna mikrolokacija, to pomeni mikroklima. Lahko je v neki kotanji popolnoma drugačno kot 50 metrov stran, glede teh in zadrževanje megle in vetrov in osončenje, skratka vsi te faktori vplivajo. Samo možnosti, ki jih pa ponuja mikrolokacija, pa najbolj poznajo lastniki zemljišč oziroma kmetje, ki tam pridelujejo.
Ja, to so torej naravne danosti, ki nekako zaokrožijo oziroma postavljajo pogoje. Prej ste že omenili tisto glavno, pri kateri se ponavadi ustavi, ker ni odkupa. Torej ta pilotni projekt torej zdaj obeta, da bi se vendarle razširil in da bi tudi do tega prišlo, ker zdaj ponavadi zeliščari sami posušijo in potem pakirajo in tudi ponujajo oziroma tržijo svoja pridelana zelišča. Čisto za konec me zanima, verjetno ste raziskovali, kakšen je širši interes med kmeti za pridelavo zelišč. Če bi namreč podporni center oziroma zbirni center deloval, bi tam se proizvodnja razmahnila, bi bile potrebne večje količine. Torej, kako kmetje gledajo na to?
Ja, slovenski kmet je bil vedno napreden in vedno naklonjen novitetam. In če recimo glede na to, da so zelišča slovenska tradicija, da bom rekla vsak kmet vsaj oziroma na vsaki kmetiji vsaj za lastno uporabo pridelujejo določena zelišča in jih tudi poznajo, so vsi kmetje, ki jih seznanjamo s tem, zelo navdušeni in pravijo, da bi z veseljem pridelovali pod pogoji seveda, ki so neobhodno potrebni za samo pridelavo, kot sem že omenila, od odkupnih cen do odkupnih količin, s tem, da če bo ta odkupni center oziroma ko bo ta odkupni center na večje zaživel, se bo mogoče celo ustanovila zadruga za pridelovanje zelišč in potem bo ta panoga res zaživela na večjih površinah v Sloveniji, kajti zelišča lahko zelo dobro vključimo tudi v kolobar, tako pri poljedelcih, kot vrtnarjih, kot hmeljarjih in večinoma te kmetje imajo stroje in potrebne priključke že zaradi svoje dejavnosti in z manjšimi premembami oziroma nadgradnami bi lahko te obstoječe stroje uporabljali tudi pri pridelavi zelišč. In na ta način bi lahko pridobili res večje količine zelišč. Predvsem moram poudariti, da začetki so že v zadnjih 3-4 letih v Prekmurju, kjer vemo, da so ogromni hektari polj in lahko z zelo enostavno adaptacijo strojev kmetje pridelajo tudi po več hektarov na eni kmetiji določenega zelišča, za katerega se seveda predhodno dogovorijo.
Torej, projekt se počasi zaključuje. Cilj je verjetno vendarle, da pride do večje pridelave, da pride do skupnega nastopa, do trženja. Verjetno pa boste veseli, če se bo zbrala kakšna skupina, pa bi prisluhnila zaključkom in jim pridete to tudi predstaviti, kaj ne, magistrica Nataša Ferrand?
Seveda, z veseljem.
Hvala lepa za pogovor in lepo nedeljo.
Hvala enako.
Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju tudi čez teden dni.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.